Mä kerron teille kertomuksen, jonka te kaikki varmasti tiedätte hyvin tarkkaan, mutta kuitenkin. Tämä on hyvä johdatus tämän illan sanaan, jonka olen saanut sydämelleni. Oli kerran mies Amerikan matkaaja, joka lähti Amerikkaan ja hän työllä ja vaivalla sai sen lippunsa hankittua, että rahat lippuun, että sai hankittua tämän matkalipun pitkälle kallille matkalle ja hytti paikan. Ja sitten hän tiesi, että rahat riittivät just tähän lippuun. Niin hän työllä ja hän vaivalla keräsi sitten ison eväsäkin mukaan sinne hyttiin ja ajatteli, että näillä eväillä minä sitten pärjään tämän sieltä vanhasta maasta sinne uuteen maahan. Ja matka kului, se kesti viikkoja ja viikkoja ja nämä eväät kävivät kuivemmiksi ja pienemmiksi ja pienemmiksi ja sitten tuli iso nälkä. Ja sitten hän hädissään yritti mennä etsimään ruokaa ja pyytämään ja anomaan sieltä ja tapasi jonkun miehistöön kuuluvan. Ja te hyvin tiedätte, mikä vastaus oli, että hyvä mies, sun lippuunhan kuulu ruoka kerran päivässä. Ja että hän oli ihan turhaan kärsinyt ja kituttanut niillä omilla eväillä. Ja mä luulen valitettavasti, että usein on niin, että me uskovaisina, vaikka meillä on lippu tästä vanhasta maasta sinne uuteen maahan, ja siihen lippuun on niin kuin täyshoito annettu, niin me silti yritetään pinnistää, me yritetään ponnistaa, olla parempia uskovia, tehdä meidän sellaisia tekoja ja siistiä meidän ulkonaista elämää tai jotakin tapoja tai jotain, jotta me voisimme saada rukousvastauksia. Että me kelpaisimme Jumalalle, että Jumala jos sitten hyvän armossaan kääntyisi meidän puoleen ja antaisi sen rukousvastauksen, kun mä nyt olen näin tarkasti elänyt ja ollut ja kävellä pinnistänyt ja ponnistanut itse. Tällaista kovaa tekoa, ja sehän ei ole mitään, ehdottomasti mitään lepoa Kristuksessa, josta mä ajattelin vähän tänä iltana puhua. Mitä on lepo Kristuksessa? Galatalaiskirjeessä sanotaan näin, sen kolmannessa luvussa, ja jakeet 5 ja 6. Lahjoittaako Jumala teille hengen ja antaako hän voimatekojen tapahtua teidän keskuudessanne sen tähden, että te noudatatte lainkäskyjä vai sen tähden, että te uskotte kuulemanne evankeliumin? Muistattehan Abrahamin, hän uskoi Jumalan lupauksen ja Jumala katsoi hänet vanhurskaaksi. Tietäkää siis, että todellisia Abrahamin jälkeisiä ovat ne, joilla on usko. Eli te noudatatte lainkäskyä vai sen tähden, että te uskotte kuulemanne evankeliumin? Kuuletteko te eron tässä? Siitä, että käyttää se koko lippu tai olla omia eväitä mukana. Jumalan lepo Kristuksessa ja Jumalan valtakunnassa, se on jotain niin käsittämätöntä, kun ei tarvitse tehdä mitään. Uskoa Jumalan sana ja ottaa se vastaan. Israelin kansa käveli ihan turhaan 40 kilometriä, menisin sanoa, 40 vuotta siellä erämaassa. Jos he olisivat uskoneet, ja ennen kaikkea, jos Jumalan sana olisi uskossa saanut, sulautua heihin, niin he olisivat päässeet paljon vähemmällä vaivalla. Joskus tuntuu, että me uskovaisina me syödään, me kuunnellaan, me tullaan uskollisesti kokouksiin, me kuunnellaan Jumalan sanaa, mutta sulautuuko se uskossa meihin niin, että kun viime kerralla, kun julistin Jumalan sanaa, että Kristuksen muoto saa meissä enemmän tulla näkyviin? Sulautuuko se uskossa meihin niin, että me sanomme kiitos ja aamen ja me parannumme, me saamme, vapaudumme erilaisista siteistä, kahleista, katkeruudesta, kaikesta, mikä voi meidän mieltämme sitoa, niin kuin veljeni täällä kerroit. Katkeruus, viha, kateus. kaikkia näitä, joilla vihollinen pitää meitä, Jumalan lapsia vielä, sellaisia sillanpääasemia meidän elämässä, joka vaikeuttaa meidän ja toisten lähimmäistä elämää, valitettavasti. Sulautuuko uskoon Jumalan sana uskossa meihin? Jeesus, hän joka nyt on täällä, mä tapaan ruotsiksi, kun mä puhun, niin sanot högst levande. Mitähän se olisi suomeksi? Täysi elävänä. Niin, täysi elävänä. Jeesus Kristus lupauksensa mukaan täysin elävänä täällä meidän keskellämme tänä iltana. Ja hän on täysin samalla tavalla kiinnostunut just sun probleemasta, ilosta tai asiasta, minkä kanssa sä oot tullut tänne ja sanot, Jeesus, pysähdy mun kohdalle tänä iltana. Jeesus sanoo sanassaan Matteus 11 ja 28, tulkaa minun tyköni kaikki te työtä tekeväiset ja raskautetut, niin minä annan teille levon. Se oli vielä paremmin tässä, mä muistan ulkoa sieltä vanhasta käännöksestä näitä Raamatun kohtia. Tulkaa minun luokseni, kaikki te työn ja kuormien uuvuttamat, minä annan teille levon. Miten me sitten voidaan tänä päivänä tulla Jeesuksen luo? Ei me voida samalla tavalla kuin Bartimeus juosta ja heittäytyä tai ystävien tuomena tulla hänen luokseen. Me voimme koskettaa häntä uskon kautta. Siellä kotona tai missä olet, sä seisot. Jeesus Kristus, minä tarvitsen sinun apua. Herra, armahda mua nyt. Ja hän on siinä. Ja hän vielä sanoo täällä Johannes 7, hän siis väittää tällä tavalla. Ja kaikkihan saa koitella. Jumala sanoi sanassa, että saa koitella, niin kuin Jumalan sanaa saa koitella. Musta on jännittävääkin. Kun sanoo, että Herra, sä väität näin, okei, mikä on sitten konkreettinen vastaus? Meillä on täysi oikeus siihen, koska jos me ei odoteta, että kun me pyydetään vastauksia, kun me uskotaan Jumalan sana, jos me ei yhtä kuin odoteta vastausta, niin ihan turha hommahan tämä on. Koska sehän on Herran tahto toimia tällä tavalla. Johannes 7:37. Juhlan suurena päätöspäivänä Jeesus nousi puhumaan ja huusi kovalla äänellä, jos jonkun on jano, tulkoon minun luokseni ja juokoon. Eli Jeesus sanoo, minä olen sellainen persona, joka annan teille levon. Minä annan teille jotakin enemmän, mitä raha, maine, kunnia, autot, vaatteet, meikit, hienot asiat sinne ja tänne. Minä annan teille jotakin enemmän, mitä maailma voi koskaan antaa. Minä annan teille levon, joka menee sinne ihan sinne syvälle sielun sisimpiin, henkeen ja kehoon. Hän väittää ja sanoo, ja mä uskon sen 1000%, jos jollakin on elämän jano, tule minun luokseni, niin minä annan sinulle juotavaa, ja sinulla ei ole enää elämän janoa, koska sinä saat elämän tyydytyksen minulta, sanoo Jeesus Kristus. Ja kun ihminen tulee ja sanoo, että Herra, minulla on jano, minä tarvitsen tähän mun elämäntilanteeseen, tämä ja tämä on mun konkreettinen elämäntilanne, mä tarvitsen Herra tähän mun janoni jotakin, niin sä saat olla ihan varma, että Herra ei sua petä, vaan hän antaa sen sinulle. Ei aina sillä tavalla, kun me kuvitellaan ja ajatellaan. Mä oon monesti saanut opetella ja harjoitella sitä, kun mä ajattelin, että Herra, okei, näin, mutta mä haluan vastauksen näin. Ehkä Herran vastaus on antaakin sen täällä tai täällä. Meidän täytyy kuulla, mitä Pyhä Henki puhuu meille, millä tavalla hän haluaa meille vastauksen antaa. Mutta vastaus tulee ihan varmasti. Niin kuin mä silloin kerran olin sairaalassa jo vuosia sitten ja hädissä ajattelin, no kuolemaksiko tämä on. Ja mä sanoin Herralle, kuolenko minä tänne, pääsenkö mä ikinä kotiin. Ja silloin mun aivoihin tuli vain vastaus. Mä kysyin, mulla oli hätä, ja siis mulla oli sellainen, kun sisukas nainen olen, niin välillä ainakin, niin mä niin kuin, Herra, mä haluan tietää, onko tämä tauti kuolemaksi. Silloin tuli mun aivojen läpi meni ajatus, mitä se oli vanhasta testamentista, että ja sillä tämä tauti ei ole kuolema. En mä kysynyt, niin onko tämä kuolemaksi, mä kysyin vain, että kuolenko minä. Niin tuli vastaus, aivojen lepiminen, semmoinen vahva ajatus, tai aika semmoinen mieto ajatus, mutta vahvasti, sillä tämä tauti ei ole kuolemaksi. Ja mä aloin etsiä ja mä löysin sen vanhasta testamentista. Tämä on dialogia, keskustelua, puhumista meidän Herran kanssa, joka haluaa jakaa meidän elämän. Meille kaikille tuttu kertomus Tuhlaa ja pojasta 15 Luukasta. Mä en nyt puhu sitä, että joku on häviyksi. Mä en puhu niin kuin sitä, niin kuin se tavallisesti puhutaan. Se ei ole mun tarkoitus, vaan tässä on vähän toisenlainen ajatus. Mutta me tiedetään tämä, että kun tämä pojat kuuluvat Jumalan, siis kuuluvat isän perheeseen, ja tämä toinen poika pyysi isältä ja röyhkeästi perintöä itselleen ja lähti menemään. Ja sitten siellä tuhlasi kaiken omaisuutensa. Kun me ajatellaan tätä ihmiskuntaa, me oltiin kauniissa, upeassa ympäristössä, paratiisissa ihmiskuntana, ja tuli synti, joka tuhosi meidän elämää. Ja samalla tavalla tässä nähdään, kuinka tämä nuorempi poikakin, kun hän oli pannut kaiken menemään, siihen maahan tuli ankara nälänhätä, ja hän joutui kärsimään puutetta. Hänelle tuli mieletön elämän jano siellä ja ihan fyysinen nälkä ja jano. Ja hän kääntyi itsessään, näki omat virheensä, näki omat puutensa, kääntyi, teki parannuksen ja kääntyi isää kohti. Ja kun hän tuli ja lähestyi, niin hän lähti, sanotaan, niin hän lähti isänsä luo. Kun poika vielä oli kaukana, isä näki hänet ja heltyi. Hän juoksi poikaa vastaan, sulki hänet syliinsä ja suuteli häntä. Tämä on näin konkreettisesti kaunis kuvaus siitä, mitä meille kaikille on tapahtunut, kun me on tultu uskoon. Me on oltu sillä maailmassa, meillä on tullut nälkä ja jano, meidän sydämessä me olemme kääntyneet ja ajatelleet, minä haluan mun isäni luo, minä haluan Jumalan luo, minä haluan Jeesuksen luo, minä haluan rauhan ja levon. Ja me on käännytty, me on tultu ja meidän isä, taivaallinen isä, on tullut meitä syli avoinna vastaan. Ja vaikka me on tunnettu ja ihan oikeudellakin itselle täysin syntisiksi, rikkoontuneiksi, epäonnistuneiksi, mutta ei isä on nähnyt. Isä on todella nähnyt sen kaiken, vielä enemmän kuin me edes pystytään näkemään omaa virheellisyyttämme ja syntisyyttämme. Mutta isä tuli meidän itse kunkin luo, Eskonkin luo. Ja kun Esko tuli isän luo, niin Jumala puki Eskon ylle hengellisessä maailmassa valkoisen vanhuskauden kauniin puvun. Laittoi sormuksen sormeen, sinetiksi ja pyhän hengen sinetin sinne sydämeen tällä uuden liiton puolella. Ja hän oli Jumalan poika. Ja niin kuin meistä me kaikki, kauniina, puhtaina, sormussinettinä meidän perinnöstä. Me kuulumme Jumalan valtakuntaan, me kuulumme Jumalan perheeseen, me olemme Jumalan poikia ja tyttäriä. Mä palaan tähän kohta. Sanotaan vielä täällä, että sitten tullaan tähän laivamatkaan. Tämä laivamatkan henki on täällä, mikä mä yritin pärjätä niin kuin itse ja omillaan. Kun tämä vanhempi veli sitten sanoo, että vanhempi veli vastasi, että kaikki nämä vuodet minä olen raatanut sinun hyväksesi. Enkä ole kertaakaan jättänyt käskyjäsi täyttämättä. Silti et ole antanut minulle edes vuohipahaista juhliakseni ystävieni kanssa. Elikkä, halo. Mies istui laivan hytissä ja yritti pärjätä omilla eväillä. Isä vastasi hänelle, poikani, sinä olet aina minun luonani ja kaikki, mikä on minun, on sinun. Kaikki, mikä on minun, on sinun. Efesolaiskirjeessä sanotaan sen toisessa luvussa. Aha, mentiin vähän liian pitkään. Efesolaiskirje, toinen luku ja jae 19. Siis nyt tämä on Jumala, joka sanoo tämän. Jumala vaan käyttää mun suuta. Mä luen Jumalan sanaa teille. Te ette siis enää ole vieraita ja muukalaisia, vaan kuulutte Jumalan perheeseen samaan kansaan kuin pyhät. Te olette kiviä siinä rakennuksessa, jonka perustuksena ovat apostolit ja profeetat, ja jonka kulmakivenä on itse Kristus Jeesus. Me kuulumme Jumalan perheeseen. Eli siis henkimaailmat, sielun vihollisen voimat, he näkevät meidän kulkevan puhtaissa valkoisissa vaateissa Jeesuksen Kristuksen lunastustyön tähden, täysin vapaana synnin siteistä, kahleista, jos me emme anna sielun viholliselle tällaisia sillanpääasemia omassa elämässämme. Kateudella, katkeruudella, vihalla, kieroilulla, panettelemalla sisaria ja veljiä, valehtelemalla. Silloin tulee sillanpääasemia ja vihollinen saa tartuttua meidän elämään ja vaikutettua, että Herra meitä siitä varjelkoon pitämään itsemme puhtaana. Ja heti kertomaan Herralle, kun tulee tällaisia mustia tahroja meidän vaatteeseen, heti kertomaan Herralle ja pyytämään vapautta ja apua, että meidän ei kannata kantaa, ettei meidän tarvitse kantaa katkeruutta tai vihaa tai mitä näitä meidän sydämessä voi olla. 3. ja 6. jae sanotaan, muihin kansoihin kuuluville, siis tämä suuri salaisuus, siis muilla kuin vain juutalaisilla, muihin kansoihin kuuluvilla on sama oikeus perintöön kuin juutalaisillakin. He ovat saman ruumiin jäseniä ja heitä koskee nyt sama lupaus, kun evankeliumi on johtanut heidät Kristuksen, Jeesuksen yhteyteen. Ja sitten vielä kolossalaiskirjeestä. Sen ensimmäistä luvusta ja jae 12. Kiittäkää iloiten Isää, joka on tehnyt teidät kelvollisiksi saamaan pyhille kuuluvan perintöosan valon valtakunnasta. Hän on pelastanut meidät pimeyden vallasta ja siirtänyt meidät rakkaan poikansa valtakuntaan. Hänen, joka on meidän lunastuksemme, syntiemme anteeksi anto. Mä oon luettu näitä raamatun kohtia. Mä olen lukenut näitä raamatun kohtia vaikka kuinka monta kertaa. Mutta silti musta tuntuu, että me ollaan hirveän helposti, että me kuitenkin ajatellaan, okei, mä kuulun Jumalan perheeseen, mä olen Jumalan lapsi ja kaikki on näin ja aamen. Mutta me kuitenkin jollakin tavalla yritämme ja pysymme lainteoissa yrittämällä pystyttämään tätä omaa vanhuskauttamme, jotta meidän rukouksemme kuultaisiin, jotta me oltaisiin parempia Jumalan edessä. Mutta kun se on ihan täysin turhaa, se on laintekoja, se on yrittää pystyttää jotain muuta rakennelmaa kuin Jeesuksen Kristuksen veri- ja lunastustyö. Meidät on joko kerta kaikkiaan puhdistettu Jeesuksen Kristuksen verellä tai ei sitten ollenkaan. Ja tämä nostaa meidät sellaiseen asemaan, jossa on ilo, riemu, ylistys, laulu, nauru ja ylistys ja ihanuus. Jumala kun tietää, minkälainen puupökkölle minä aina välillä olen, ja kuinka lakihenkiseksi tai semmoinen, mä yritän itse välillä niin hirveän paljon, niin Jumalan täytyy aina vähän niin kuin näyttää mulle asioita. Ja mä olen niin kiitollinen siitä prosessista, minkä Jumala on aloittanut mun hengellisessä elämässä tästä jonkin vertaa taaksepäin. Hän on alkanut puhua mulle ja hän on alkanut opettaa mulle asioita. Ja sitten, kun mä oon semmoinen puupökkelö, niin mulle pitää näyttää asioita. Mutta en vielä ole nähnyt niin kuin eläviä kuvia, enkä värikuvia. Mutta tämmöisiä sisäisiä kuvia. Ja mä aion nyt kaiken uhalla kertoa teille jotakin. Mä kysyin Herralta, kerronko vai menetänkö tämän. Onko tämä? Mutta mä luulen, että siitä voi olla siunausta teillekin. Mä siunattiin tuolla Söyretelissä, oli yksi rukoustilaisuus ja me oltiin siellä rukouksessa. Ja sitten siinä ystävät rukoilija siunasi mua. Ja silloin Jumala näytti minulle minun asemani Jeesuksen Kristuksen sovintotyön ja veren tähden täysin armosta, ilman että Marita on pystynyt tekemään siihen yhtään mitään. Ja minä aloin nauraa ja mä aloin iloita. Ihan niin kuin mä tein, kun mä täytyin ensimmäisen kerran Pyhällä Hengellä, niin tuli... Alkoi kuplia täällä ja mä nauroin ja iloitsin hengessä. Minä näin, vaikka en nähnyt, mutta tämmöinen sisäinen kuva ja tapahtuma, että mulla oli upea, ihana, valkoinen pitsipuku, pitkä hame päällä, kruunu päässä, vähän vinossa. Ja mä olin vähän semmoinen, mä en tiedä mikä se suomeksi on, vähän semmoinen pyyssi. Ja mä juoksin sinne, mä oon kohta 60, ihme kyllä, mutta minä juoksin sinne lapsena. Mä oon 58, kohta 60, mutta mä juoksin sinne lapsena. Mä juoksin Jumalan valtaistuinsaliin, halleluja. Mä juoksin Jumalan valtaistuinsaliin ja mä olin tämmöinen riemunen ja vähän pyyssi unge. Ja mä näen Seena Mos enkelit. Mä niin kuin enkeleitä. Ja sitten mä Jeesus ja sitten sinne isän luo. Ja hei isä, tässä ollaan sun tyttäresi. Jumala antoi minulle tämän kuvan, että hellitä jo. Ei sun tarvitse pinnistää eikä sun tarvitse ponnistaa, sä olet jo minun tytär. Ja mä saan juosta sinne valtaistuinsaliin, niin kuin sinäkin, ihan sinne suoraan isän syliin. Ja vähän vaan morjesta enkeleille ja kaikille, jotka on siellä, kaikki nämä kerubit ja erilaiset enkelit, jotka ovat siellä. Ja mä vaan saan vähän kiemurilla juosta isän syliin sinne. Ja se lasimeri, joka on sen valtaistuimen edessä, se todistaa Jumalan rauhasta, uskollisuudesta, rakkaudesta, lämmöstä, muuttumattomuudesta. Ja minä saan Jumalan lapsena juosta isän syliin ja kertoa, isä, nyt on tämä asia, joka tarvitsisi apua tässä, mitä tämä on ja näin. Tai vaan mennä ja iloita ja ylistää ja kiittää, isä, tässä mä oon sun tytär. Täysin armosta, ilman omia ansioita. Tällä tavalla meidän täytyy nähdä oma asemamme, että me saamme juosta kaikkein pyhimpään. Jeesuksen Kristuksen veri veti tämän esirupun ylhäältä asti auki. Miten paksu se on? Se oli ainakin 30 senttiä paksu, siis jotain kuvaa. Ja 9 metriä korkea esirippu. Jumalan voimasta se revästiin auki, koska tie isän luo oli auki. Tämä on meidän asemamme tänä iltana Jumalan edessä, kun me rukouksiin käymme, kun me haluamme kohdata hänet. Meidän ei tarvitse tuoda mitään omia ansioita. Me juostaan sinne isän syliin ja hän vastaa meille ja avaa meille. Tähän lopuksi vielä sanon tämän Matteus 7:7. Hyvin, hyvin tuttuja, mutta Jumalan sanaa. Pyytäkää, niin teille annetaan. Etsikää, niin te löydätte. Kolkuttakaa, niin teille avataan. Eli Jeesus sanoo nyt sulle. Pyydä, niin sulle annetaan. Etsi, niin sä löydät. Kolkuta, niin sulle avataan. Sillä jokainen pyytävä saa. Sillä sinä saat. Ja sinä etsiä löydät. Ja sinä, joka kolkutat, sinulle avataan. Ei kai kukaan teistä anna pojalleen kiveä, kun hän pyytää leipää, tai käärmettä, kun hän pyytää kalaa. Jos kerran te pahat ihmiset osaatte antaa lapsillenne kaikenlaista hyvää, niin paljon ennemmin teidän taivaallinen isänne antaa hyvää niille, jotka sitä häneltä pyytävät. Ei tarvitse esittää mitään, jotka häneltä pyytävät. Mä vähän ihmettelin, että minnekä päin sitä kolkutetaan, että miksi tässä on tätä kolkuttavalla alta, minnekä pitää päästä sisään. Mutta sitten siinä oli viittaus tuohon sananlaskuihin, sananlasku 8:17. Minä rakastan niitä, jotka minua rakastavat, ne jotka etsivät, tämä on mun lisäys, minua löytävät minut. Eli kun sä kalkutat sinne ovelle ja että Jeesus, mä haluan tulla sun luo, mä haluan löytää sinut. Hän on luvannut, että kun me etsitään, anotaan, kun me rakastetaan häntä, niin hän avaa. Hän vastaa. Hän antaa meidän löytää ja antaa meille sen, minkä me tarvitsemme. Nämä illat ei ole mitään semmoisia iltoja, että täällä pidetään puheita, täällä lauletaan. Nämä ovat sellaisia iltoja, että me yhdessä kannetaan tietoa Jeesuksesta ja sitten Jeesuksen vastuulla on loppu. Ja hän on luvannut, että minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti. Ja hän on luvannut, että siellä, missä hänen sanansa julistetaan ja missä uskossa julistetaan ja missä se uskossa otetaan vastaan, siellä hän on luvannut olla tekemässä niitä tekoja, joita sana lupaa. Ja se lupaus on voimassa tänäkin iltana. Eli jos sinä tarvitset jotakin Jeesukselta, ja Pyhä Henki on puhunut sun sydämelle, ja sä koet, että tätä Herra puhuu minulle nyt, ja tätä mä tarvitsen Herralta, niin sä voit tulla tänne eteen, me siunataan, ja me tiedämme, että hän varmasti sinulle vastaa.